Αν δίσας διπλάς και φορούσες τουρκουάς, και φορούσες τουρκουάς στο λαιμό μαντήλι, με τον ήλιο στη ματιά και η αρμύρα του νοτιά, και η αρμύρα του νοτιά σου καίγε τα χείλη. Σε περιμένω τ' άλλο καλοκαίρι και έχω κρυμμένο στην αμμούδια ένα αστέρι. Σε περιμένω πάνω στα νηφόρη, πάλι σε θέλω μελαχρινό μου αγόρι, μελαχρινό μου αγόρι, μελαχρινό μου αγόρι. Χειμώνα που θα'ρθεί δεν θα αφήσω να σβηστεί, δεν θα αφήσω να σβηστεί η ανάμνησή σου. Θα σου στείλω δυο πουλιά να σου φέρουν δυο φιλιά, να σου φέρουν δυο φιλιά δώρο στη γιορτή σου. Σε περιμένω άλλο καλοκαίρι και έχω κρυμμένο στην αμμούδια ένα αστέρι. Σε περιμένω πάνω στα νηφόρη, πάλι σε θέλω μελαχρινό μου αγόρι, μελαχρινό μου αγόρι, μελαχρινό μου αγόρι.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλώς ήρθατε και σήμερα. Εδώ παρέα θα είμαστε με τον Δημήτρη Κοταρίδη.
Και τον Γιάννη Πιτερά, στην εκπομπή στον αέρα, στο πρώτο πρόγραμμα, 105,8 και 91,6.
Μέχρι τις 12 και μαζί με όλη την παρέα, τον Γιάννη Πρίντεζη στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
Λοιπόν, σήμερα δύο τυχεροί θα κερδίσουν το βιβλίο «Εχμάλωτης γεωγραφίας», όλα όσα θέλετε να ξέρετε για την παγκόσμια πολιτική σκηνή, με χάρτες μάλιστα, του Τιμ Μάρσαλ. Βραβευμένος έτσι ο Τιμ Μάρσαλ. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, εκτός διόπτρα. Δύο τυχεροί, κάνετε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, έτσι. Αφήνετε ένα κενό, το γράφετε τη λέξη βιβλίο και το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο 54160. Δύο τυχεροί από όλη την Ελλάδα θα στείλουμε εμείς το βιβλίο «Εχμάλωτης γεωγραφίας» του Τιμ Μάρσαλ από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Η σημερινή μέρα ξεκίνησε όπως την αφήσαμε χθες. Όχι με κάποια δολοφονία, αλλά με πυροβολισμούς έξω από πολυκατοικία στον Άλυμο. Μία ημέρα μετά τη δολοφονία του γνωστού μποξέρ έξω από ένα γυμναστήριο, εκεί που πήγαινε και γυμναζότανε, στη Βάρη.
Και δύο μέρες μετά τη δολοφονία του άλλου σας επόλια. Mm-hmm. Δεν το ξεχνάμε, έχουμε σερί κάθε μέρα. 6:30 το πρωί, έτσι ειδοποιήθηκε άμεσο δράση πυροβολισμού στον τόκο Μουντούρο και στον Άλυμο. Έσπεσαν οι άνθρωποι, έγινε αυτοψία, βρέθηκε ένας κάλικος, μέχρι τώρα έχει βρεθεί. Τώρα ψάχνουν να βρουν πού πυροβόλησε αυτός, έτσι, σε ποιο διαμέρισμα, τι ήθελε εκεί να πετύχει.
Ναι, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ήταν ο στόχος του, αν είχε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, γιατί έχουν βρεθεί κάποιες οπές στους τοίχους της πολυκατοικίας, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί ποιος ήταν ο απότερος στόχος του. Το θέμα είναι, και αυτό είναι το κυριότερο, δεν υπάρχει τραυματισμός από αυτή την πράξη, αλλά παραμένουν τα ερωτήματα και κυρίως αυτή η συχνότητα πια που έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Λοιπόν, σιγά σιγά λύνουμε και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους εμβολιασμούς.
Έχουμε λύσει κανένα μέχρι τώρα.
Όχι, ρε παιδί μου, αλλά πιο, τα προηγούμενα που είπαμε.
Ναι, βέβαια, έτσι που το πες, αναλύσαμε και το θέμα της ασφάλειας του πολίτη. Όπου γίνεται ο κακός χαμός.
Άμα μείνεις, ρε παιδί μου, όσο είχες καραντίνα, συνέβαιναν τέτοια πράγματα.
Εντάξει, δεν είναι και λύση αυτή, βέβαια.
Λύση δεν είναι, αλλά βλέπεις τώρα, έχεις από τη μια δολοφονίες, ξεκαθαρίσματα μαφίας, νονών της νύχτας. Έχεις τώρα ξαφνικά περιστατικά τα οποία είναι και πολύ μαζεμένα με ανήλικα παιδιά.
Ναι.
Διάφοροι τύποι οι οποίοι πάνε και προσπαθούν να ψαρέψουν ανήλικα παιδιά, είτε αγόρια είτε κορίτσια, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Τώρα είχαμε αυτή την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Πάντως μέχρι τώρα είχαμε την υπόθεση στη Ραφίνα με τη μικρή, είχαμε και στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιες περιπτώσεις. Έτσι, ένας τύπος εκεί με το αυτοκίνητο προσπαθούσε να πείσει τα παιδιά να μπουν στα μάξι του. Και στις δύο περιπτώσεις τα παιδιά τα χειρίστηκαν πολύ καλά. Mm-hmm. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, η κοπέλα από ένα στενό δρομάκι πήγαινε ξανά, γύρισε στο μαγαζί που ήταν πριν και την είχε εντοπίσει ο τύπος, πήρε τον πατέρα της, ο πατέρας της έσπευσε, προς τιμήν τους και τα παιδιά στο μαγαζί βοήθησαν και δώσαν το υλικό από τις κάμερες. Ο πατέρας ανέβασε στα social media τις φωτογραφίες του τύπου αυτού. Είχαμε παρέμβαση στις αστυνομίες, είχαμε και άλλες καταγγελίες από κόσμο, συνελήφθηκε στο βράδυ αυτός ο άνθρωπος, χειροπέδες.
Ναι. Εδώ φαίνεται πως τα πράγματα κύλησαν ιδανικά.
Ναι.
Και ξέρετε, επειδή προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα μετά από κάθε τέτοιο δυσάρεστο γεγονός, η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα ξεκινούν από το σπίτι. Και σε αυτή την περίπτωση είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά οι γονείς και οι μικροί. Ακολούθησε πιστά αυτά τα οποία είχε μάθει από τους δικούς.
Ναι, τώρα βέβαια θέλει και μια διαχείριση από εδώ και πέρα για τα παιδιά. Έτσι. Για τα παιδιά είναι μια πίεση όλο αυτό το πράγμα που βιώνουν. Ειδικά τα παιδιά που έχουν εμπλακεί σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και τα παιδιά τα οποία ξέρεις, θα τα καθίσεις κάτω και πρέπει να τους πεις ότι ξέρεις κάτι, παιδί μου. Όταν βγεις έξω, πρέπει να έχεις το νου σου και να προσέχεις.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο, πρέπει να υπάρχει μια σωστή προσέγγιση. Γιατί ξέρεις ότι το πάρει και το κάθε παιδί αυτό.
Σωστά.
Λοιπόν, Σταύρος Μπαλάσκας, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μπαλάσκα.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, μετράμε περιπτώσεις πλέον. Το φαινόμενο είναι ανησυχητικό, γιατί έχουμε από τη μία σωρία δολοφονικών ενεργειών, 4-5 το τελευταίο μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι μας λέτε κι εσείς, οι περισσότεροι είχαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλοκή με τη νύχτα και μαφιόζικα συστήματα. Έχουμε από την άλλη μία σωρία έτσι, περιστατικών όπου κάποιοι τύποι προσεγγίζουν κυρίως ανήλικα παιδιά. Ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται τώρα και προφανώς κάτι πάει λάθος.
Φανταστείτε το σαν μια βροχή. Βρέχει εγκληματικότητα. Είναι μια σκοτεινιά, είναι μια άσχημη φάση. Τι κάνω όλα μαζί. Τι μπορώ να σας πω.
Ξέρετε,
τώρα την ομπρέλα πίσω κρατάει βέβαια το θέμα, έτσι. Μα βρέχει. Πρέπει να είσαι μια ομπρέλα.
Κοιτάξτε, ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί αυτή την περίοδο έχει ανέβει πάρα πολύ αυτό βεβαίως. Αυτό δεν επηρεάζει την λεγόμενη εγκληματικότητα και τους δείκτες της εγκληματικότητας. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε πρόβλημα.
Ναι. Ξέρετε, ο λόγος που το συζητάμε είναι γιατί από κάποια τέτοια περιστατικά και ειδικά όταν αυτά χρονικά συμπίπτει το ένα με το άλλο, υπάρχει ο φόβος ή ο κίνδυνος κάπως να αρχίσει ο κόσμος να τα, στο υποσυνείδητο τουλάχιστον, να τα θεωρεί και ως φυσιολογικά. Και να λέει, αδερφέ, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και τέτοια.
Όχι,
δεν
όχι,
είναι
όχι,
έτσι.
Αυτό δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της αστυνομίας να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, γιατί πρέπει να κοιτάμε πια και το αποτέλεσμα μετά από τέτοιες ενέργειες. Και το αποτέλεσμα είναι ένα, να αναζητηθούν και να βρεθούν οι δράστες αυτών των υποθέσεων.
Ακριβώς, και πρέπει εδώ να πούμε ότι δεν είναι κάτι καινούριο, ιδιαίτερα αυτό με τα άτομα της νύχτας και τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Οι οικογένειες ολόκληρες έχουν ξεκλειστεί.
Ναι. Εντάξει, δεν είναι, να σας πω κάτι όμως. Δεν είναι κάτι φυσιολογικό δηλαδή αυτό το πράγμα. Γιατί και δεν έχουμε δει να ξεχνιάζεται και κάτι. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία περίπτωση έτσι μαφιόζικου χτυπήματος που είχε ξεχνιαστεί για να κάνει κάτω και στην Κλειφάδα με αυτόν τον. Θυμάσαι.
Ναι.
Ένα νερό. Δηλαδή, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες δεν μαθαίνουμε και ποτέ τι γίνεται. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο, κύριε Μπαλάσκα μου, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Δεν βρίσκουμε καν τα οχήματα διαφυγής. Δηλαδή, ψάχνουμε το μηχανάκι που είχαν οι άλλοι με τον Καραϊβάς. Ψάχνουμε το μαύρο όχημα το πολυτελέστατο τζιπ από το οποίο οι άλλοι πυροβόλησαν χθες τον άνθρωπο στο Σιβάρι. Δηλαδή, νιώθεις. Ακόμα και αν δεν είσαι μέλος αυτών των κυκλωμάτων, νιώθει ο κόσμος μια ανασφάλεια. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Είχαμε σήμερα το τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα πυροβολισμού σε μια πολυκατοικία στον Άλυμο.
Ναι, κοιτάξτε, σας λέω ότι είναι όλα αυτά μεμονωμένα περιστατικά του καθένα βέβαια, αλλά καταδείχνουν ένα πρόβλημα. Βεβαίως είναι και άλλα παράξενα πράγματα τα οποία μπορούν άνετα να πάνε στο μυαλό μας. Πώς δηλαδή η λίστα του Χρυσογοήδη άρχισε να κατεβαίνει. Το 500 αυτόματα έγινε 499. Λοιπόν, ποιοι έχουν θορυβηθεί, γιατί έχουν θορυβηθεί. Εγώ προσωπικά ελπίζω να μην υπάρξει κανένα κύμα πληρωμένων συμβολέων ξαφνικά και αρχίζει και εξυγκλωρίζει τον κόσμο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Όλοι αυτοί οι δολοφόνοι, πληρωμένοι δολοφόνοι που κάνουν αυτή τη δουλειά, πρώτα απ' όλα να πέσουν σε τίποτα περιπολικά και σε τίποτα βία, και να έχουμε μακελιό μέσα στο κέντρο τη Αθήνα, όπου αυτοί θα έχουν καταδείξει στο σημείο για να μπορέσουν να κάνουν την εκτέλεση που θα θέλουν να κάνουν. Και δεύτερον, οι εποστρακισμοί, οι σφαίρε, οι αδέσποτε μέσα σε πλήθο, δεν υπάρχουν πλέον κώδικε όπω υπήρχαν παλιά, όπου υπήρχαν συγκεκριμένα σημεία και συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα έπρεπε να εκτελεστούν, όπως γινόταν πιο παλιά. Τώρα αυτή η νέα γενιά αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα συμβόλαια δεν είναι καμία σημασία στην ανθρώπινη ζωή και πυροβολούν και αδειάζουν και μυστήρες ολόκληρες. Αυτό σας λέω ότι ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Βεβαίως εμείς έχουμε κάνει εξιχνιάσεις, πολλές εξιχνιάσεις πάνω στα συμβόλαια ειδικά. Ξέρουμε τον τρόπο, ξέρουμε τη μεθοδολογία. Από και πέρα είναι σφραγισμένες εσωτερικές καταστάσεις, οι οποίες βεβαίως και μας προβληματίζουν.
Πάντως δεν είναι και λύση να περιμένουμε να γίνει εξιχνίαση μέσω της μείωσης της λίστας του Χρυσοχοίδη, άρα μέσω του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών μεταξύ αυτών
όλοι,
των ανθρώπων.
Όλοι ξέραμε από τη στιγμή που ο Χρυσοχοίδης κατέθεσε αυτή τη λίστα ότι κατέθεσε μια λερναία ύδρα. Mm-hmm. Και αυτά τα πράγματα γίνονται πολλά χρόνια στην Ελλάδα και τα ξέρουμε ότι τα πληρωμένα συμβόλαια είναι ιδιαίτερα από την εποχή των πολλών πολύ κακών. Δηλαδή από την, από την Greek Mafia της δεκαετίας του 80 mm-hmm. που βγήκαν τα πρώτα φιντάνια και, συγγνώμη, και συνεχεία σήμερα.
Ναι, άρα το ζητούμενο στη θέση της περιπτώσης είναι να, γιατί μιλάμε για μια αναβαθμισμένη δράση αυτών των ανθρώπων που ουσιαστικά υποχρεώνει και εσάς να τα αντιμετωπίσετε με διαφορετικό ίσως τρόπο και ίσως να αναζητήσετε και την οικονομική πτυχή τέτοιων υποθέσεων, γιατί φανταζόμαστε ότι όλα δεν γίνονται έτσι για κάποιο άσχετο λόγο, έχουν να κάνουν και με τα λεφτά. Σωστά. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάπου δραστηριοποιούνται οικονομικά.
Ναι, γι' αυτό και οι παλαιότεροι συνάδελφοί σας όλα αυτά τα ανέφεραν και οι αστυνομικοί βεβαίως και οι συνάδελφοί μου σαν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Mm-hmm. Γιατί είναι κλειστά, είναι σφραγισμένες εσωτερικές καταστάσεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνται μεταξύ τους. Και στο βωμό αυτό μην ξεχνάτε ότι έχουν φωνευτεί ολόκληρες οικογένειες. Πάρουμε την οικογένεια Καλαποθαράκου, να πάρουμε την οικογένεια των Πλαστών. Ποια οικογένεια θα μπορούσαμε να πάρουμε, η οποία ασχολείται με αυτά τα αντικείμενα και η οποία δεν έχει ξεκλειδιστεί από πατέρα προς γιο και δεν έχει κάνει πολλά χρόνια φυλακή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι οι λεγόμενοι δείκτες της εγκληματικότητας. Οι δείκτες της εγκληματικότητας, γιατί το άκουσα από συναδέλφους σήμερα, βγαίνουν από τη μικροεγκληματικότητα, οι οποίες επηρεάζουν και το μεγάλο έγκλημα.
Ωραία, αυτά να σας ρωτήσω κάτι έτσι πολύ.
Έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα αυτό.
Να σας ρωτήσω κάτι πολύ ανθρώπινο και να μου απαντήσετε. Επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε μάχημος αστυνομικός. Δεν είστε μόνο αντιπρόεδρος και συνδικαλιστής. Σας βλέπω δηλαδή, σας παρακολουθώ και στα social media.
Δουλεύω. Εμένα είμαι συνδικαλιστής, μου αρέσει να βάλω τη στολή μου, να πάρω το πιστόλι μου.
Σας βλέπω λοιπόν με τη στολή σας, σας βλέπω στο περιπολικό, σας βλέπω σε ελέγχους και περιπολίες.
Ναι, αυτή είναι η δουλειά μου κατά βάση. Από αυτό ζω.
Ωραία. Φοβάστε όταν βγαίνετε στον δρόμο?
Δεν φοβάμαι. Οι ανόητοι μόνο δεν φοβούνται. Έχω μπλέξει πυροβολισμούς, έχω ανταλλαγή πυροβολισμών. Έχει σκάσει τα 5 μου μέτρα χειροβομβίδα. Έχω τιμηθεί από την πολιτεία πολλές φορές με έφημες μνήες και τιμητικές διακρίσεις. Αλλά φοβάμαι. Φυσικό είναι να φοβάμαι. Όποιος δεν φοβάται είναι ανόητος. Από εκεί πέρα έχω πάει και 5 συναδέλφους μου, νεαρούς συναδέλφους μου. Τους έχω πάει στην τελευταία τους κατοικία. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι οδύνη υπάρχει πίσω από αυτό. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί που τα κάνουν αυτά δεν πληρώνουν ποτέ σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό και σχεδόν έχω γίνει γραφικός. και μιλάω για ιδιαιτερότητα, μιλάω για ιδιαίτερο έγκλημα όταν είναι κατά αστυνομικού, ιδιώνυμο κτλ. Αλλά ποιος ακούει, εντάξει. Είναι μέσα στα καθήκοντά μας και εγώ όσες φορές έχω εμπλακεί και σε πυροβολισμούς και σε ληστείες και σε καταδιώξεις με 200-220 χιλιόμετρα καταδίωξη, εννοείται ότι φοβάμαι, γιατί έχω οικογένεια, έχω παιδιά, έχω σπίτι, έχω πατέρα, έχω μάνα.
Ναι.
Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε όμως ότι αυτοί είναι αντίστακτοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους έχει ραγίσει κάτι. Βγαίνουν και σκοτώνουν για χρήματα και για τίποτα άλλο. Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτός που σκοτώνουν τι αντιπροσωπεύει, αν έχει παιδιά, αν έχει οικογένεια. Από εκεί πέρα όμως, να το κλείσω και το διατάφτα, αυτοί όλοι που σκοτώνουν, όλοι όσοι σκοτώνονται, είναι κάπου μπερδεμένοι. Έχουν ένα παρελθόν το οποίο δεν μπορούν να σβήσουν. Ενδεχομένως, πολλοί από αυτούς, όπως άκουσα για τον Πυγμάχο εχθές, ήθελε να σταματήσει, να αποσυρθεί, να κρεμάσει τα γάντια του που λένε, αλλά δεν πρόλαβε να το κάνει. Και δεν γίνεται μερικές φορές να το κάνει, γιατί πλέον η γνώση σου σου δίνει να ξέρεις τόσα πολλά πράγματα, ούτως ώστε κάποιοι άλλοι φοβούνται πάρα πολύ για σένα.
Μάλιστα. Ωραία, κύριε Παλάσκα, ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Επίσης.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, εδώ πρώτον έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από όλη την Ελλάδα και μας ικανοποιεί πάρα πολύ αυτό, από την Καλαμάτα εδώ, από τους Αγίους Θεοδόρους, από την Καστοριά, από τα Γιάννενα, από παντού. Μας στέλνετε και πολλά μηνύματα για το βιβλίο. Να θυμίσουμε ότι δύο τυχεροί σήμερα στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση, θα πάρετε το βιβλίο «Εχμάλωτη της Γεωγραφίας», όλα όσα θα θέλετε να ξέρετε για την παγκόσμια πολιτική σκηνή με χάρτες του Team Marshall από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ χρηστικό, για να έχετε μια σαφή εικόνα και για να σας λυθούν και απορίες για την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Κάντε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη βιβλίο, το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, η λέξη βιβλίο 54160. Όταν μας στέλνετε και το μήνυμά σας, στείλτε μας κιόλας και από πού είστε, σε ποια πόλη της Ελλάδας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Την Κυριακή, 6 Ιουνίου, η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στη Νέα Υόρκη. Γιορτάζουμε όλοι οι Έλληνες μαζί, από όλο τον κόσμο, τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με μία εντυπωσιακή εκδήλωση. Sail to Freedom. Δεν ξεχνάμε ότι η ιστορία μας είναι το μέλλον. Sail to Freedom. Σημειώστε την ημέρα, Κυριακή 6 Ιουνίου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά με live streaming.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, είχαμε και την επίσκεψη Τσαβούσουγλου στην Αθήνα. Μια επίσκεψη όπου τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί διαβάζαμε και διάφορα. Θυμάσαι, διαβάζαμε ότι έρχεται ο Τσαβούσουγλου να πάρει το αίμα του πίσω από το Δένδια και τα όσα είχε πει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εκεί στην Τουρκία δεν είχε επισκεφθεί. Καλά πήγε πάντως.
Ναι, εντάξει. Τώρα, οι συζητήσεις τώρα είναι καλό ότι γίνονται. Κυρίως για να κρατήσουμε για κάτι από αυτή τη συνάντηση, είναι ότι κλείστηκε, επισημοποιήθηκε το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν 14 Ιουνίου στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι λοιπόν το θετικό. Το δεύτερο θετικό είναι αυτό που λες, ότι δεν είχαμε τα ίδια επεισόδια που είχαμε.
Ναι, νομίζω ότι επικράτησε η λογική
και στην Άγκυρα.
Και από τις δύο πλευρές, εν όψη και της επίσκεψης της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν και εν όψη και της συνάντησης Ερντογάν-Μπάιντεν στην ίδια περίοδο, στο περιθώριο του στο ΝΑΤΟ, 14 του μηνός, 15. Επικράτησε η λογική να πέσουν τελείως οι τόνοι, να πάμε χαλαρά στη συνάντηση και από εκεί ό,τι προκύψει. Mm-hmm. Τώρα, εγώ βέβαια θυμάσαι ότι η τελευταία συνάντηση είχε γίνει μεταξύ των δύο, πάλι είχε γίνει στο περιθώριο του ΝΑΤΟ, λίγο πριν την πανδημία. Δεκέμβριος, μετά έσκασε τον Γενάρη η πανδημία.
Σωστά.
Και ναι, τότε είχε γίνει μια προσπάθεια.
Είχε προηγηθεί όμως. Είχε προηγηθεί μια περίοδος τεράστιας έντασης.
Εντάξει, παιδί μου, το θέμα είναι τώρα να πάνε καλά τα πράγματα, να υπάρξει ηρεμία και να μπει το νερό σε ένα βλάκι. Έχει η Τουρκία ανοιχτά θέματα τώρα με τις ΗΠΑ, έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως να θέλει ο Ερντογάν λίγο να το μαζέψει το πράγμα.
Ναι. Το ερώτημα βέβαια παραμένει αν από αυτές τις συναντήσεις πρέπει να κρατάμε μικρό ή μεγάλο καλάθι. Και είναι μαζί μας ο κύριος Βενέτης, είναι ειδικό σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Εσείς πόσο αισιόδοξος είστε για το αν αυτό το ραντεβού το οποίο επίκειται στα μέσα του Ιούνιου μπορεί να φέρει κάτι θετικό σχέση με τα ελληνοτουρκικά?
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, θα λέγαμε, αναμονής και μιλάμε απλώς για να μιλάμε. Είμαστε σε μια φάση, σε μια προσπάθεια μετάβασης από την κλιμάκωση σε μια σταδιακή ηρεμία και συνένεση. Αυτά όλα βέβαια σε επίπεδο συμβολισμών και ψυχολογίας, διότι επί της ουσίας στο γεωπολιτικό τερέν όλα παραμένουν, θα λέγαμε, τα ίδια. Υπάρχει μεγάλη διάσταση συμφερόντων μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και στην περιοχή του Αιγαίου και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ευρύτερα. Και αυτό βέβαια αντανακλά τη διάσταση συμφερόντων μεταξύ της Τουρκίας και της Δύσης ευρύτερα, όπως και της Ρωσίας με τη Δύση, με την οποία Ρωσία έχει ταυτιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Ναι, κύριε Βενέτη, τώρα ξέρετε υπάρχει επικρατή και δεν ξέρω αν επικρατεί επίσημα λογική, αλλά υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι κοίτα να δεις να κάτσουμε κάτω με την Τουρκία, να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε ή κάποια μορφή οικονομική συνεργασία, λίγο τουρισμός, λίγο κάτι πολιτιστικά, ξέρετε τώρα τα κλασικά, χαμηλής πολιτικής και τα μεγάλα στα βάλουμε κάτω από το χαλί και τα βλέπουμε αργότερα, δεν είναι ανάγκη.
Ακριβώς. Η Ελλάδα από την πλευρά της διατηρεί αδιατάρακτη τη στάση, θα λέγαμε, της διατήρησης των διάβλων επικοινωνίας και της συζήτησης ζητημάτων αμοιβαίων ενδιαφέροντος. Από εκεί και πέρα θα λέγαμε δεν είναι τόσο η στάση της Ελλάδας η οποία είναι σόφρον και ψύχρεμη, θα λέγαμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι η στάση της Τουρκίας η οποία, θα λέγαμε, έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα των 4-3 μηνών εναποδηθεί σε μια προσπάθεια, θα λέγαμε, πτώσης των τόνων της αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση, ώστε να δώσει η ίδια η Άγκυρα μια ευκαιρία στα δικά της συμφέροντα και στην προσέγγιση με άλλους παίκτες στην περιοχή, ώστε να θολώσει, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τα νερά, για να μπορέσει να προωθεί στα δικά της συμφέροντα, τα οποία, επαναλαμβάνουμε, παραμένουν εκ διαμέτρου αντίθετα από τα ελληνικά. Και όταν λέμε να θολώσει τα νερά, αναφερόμαστε για παράδειγμα στο θέμα της προσέγγισης με το Κάιρο. Το οποίο Κάιρο, μετά το πραξικόπημα κράτου Μόρση και την ανάρρηση του στρατάρχη Σίση στην εξουσία της Αιγύπτου, προέδρου Σίση πλέον, η Τουρκία έχει διατηρήσει καθαρά εντελώς αρνητικές σχέσεις με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, αλλά βλέπετε ότι το τελευταίο διάστημα έχει προσεγγίσει η ίδια το Κάιρο, ούτως ώστε κατά τον ίδιο τρόπο που είχε, υπήρχε ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να ρίξει τις τάσεις και στις τουρκο-αιγυπτιακές σχέσεις. Άρα πρόκειται για ένα παιχνίδι ψυχολογίας από την Άγκυρα.
Άρα το επικείμενο ραντεβού Ερντογάν με Biden πιστεύετε θα παίξει και αυτό κάποιο ρόλο?
Θα λέγαμε ότι όπως και εσείς αναφέρατε, το ραντεβού Ερντογάν-Biden είναι το αποκορύφωμα, το σημείο τομή, καμπή στους σχεδιασμούς της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής όσον αφορά αυτή την επίθεση φιλίας το συγκεκριμένο διάστημα που αναφέρομαι. Δηλαδή οι Τούρκοι περιμένουν να δουν ποιες είναι οι προθέσεις του Biden, ποια θα είναι η χημεία μεταξύ των δύο ηγετών, ούτως ώστε να δουν πού θα πάει το πράγμα αργότερα, να κάνουν το δικό τους απολογισμό δηλαδή. Εφόσον ο Biden δείξει συνδιαλλαγή, οι Τούρκοι δεν έχουν κανένα λόγο να συνεχίσουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι των χαμηλών τόνων, θα λέγαμε, σε σχέση με τους γεωπολιτικούς τους αντιπάλους. Σε περίπτωση βέβαια που ο Biden δείξει μια αρνητική στάση, όχι μόνο σε επίπεδο λόγων και ρητορικής και συμβολισμών, αλλά επί της ουσίας, διότι οι Τούρκοι και οι Αμερικάνοι συζητούν επί της ουσίας. Επομένως, εάν ο Biden δεν αλλάξει τη στάση της Αμερικής εναντί της Τουρκίας, είναι προφανές ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να οξύνει τους τόνους και έχει πολλά, θα λέγαμε, όπλα στη φαρέτρα της, βέλη στη φαρέτρα της. Να μην ξεχνάμε το θέμα του καναλιού, του νέου καναλιού της Κωνσταντινούπολης, θαλάσσιου καναλιού, και πολλά άλλα βέβαια. Να.
Κύριε Βενέτη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν στο εσωτερικό της χώρας. Μιλάμε για μια οικονομία η οποία είναι στα όρια της κατάρρευσης. Έχουμε αυτές τις καταγγελίες τώρα αυτού του μαφιόζου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο οποίος πλέον αρχίζει και μπλέκει τον Ερντογάν σε διάφορες περιπτώσεις και το μισή κυβέρνηση σε εμπόριο ναρκωτικών ή οτιδήποτε άλλο. Αν θεωρείτε πως αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να αρχίσει να μετρά αντίστροφα και πολιτικά ο Ερντογάν στην Τουρκία?
Κοιτάξτε, ο Ερντογάν έχει δημιουργήσει τις υποδομές σε επίπεδο πληροφοριών, ασφάλειας και άμυνας της χώρας για να κρατηθεί στην εξουσία. Έχει, θα λέγαμε, παγιωθεί στην εξουσία. Γι' αυτό και ακριβώς βρίσκεται σε ένα συνεχή πόλεμο με τις αντίρροπες πολιτικές δυνάμεις εντός και εκτός Τουρκίας, εξού και οι πολλές συλλήψεις που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς. Επομένως, ιδιαίτερα βέβαια μετά το 2016, την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του. Επομένως, υπάρχουν στοιχεία μέσα στην κυβέρνηση Ερντογάν τα οποία, θα λέγαμε, προκαλούν τριγμούς, όπως και εσείς αναφέρατε, αλλά η γενική ρητορική και αντίληψη στην κοινή γνώμη της Τουρκίας είναι ότι, και ιδιαίτερα βέβαια στο τμήμα των υποστηρικτών του Ερντογάν, που είναι αρκετά μεγάλο, τους Ισλαμιστές δηλαδή, του πολιτικού Ισλάμ της Τουρκίας, είναι αρκετά ισχυρό, ούτως ώστε να μας αποτρέπει από το να κάνουμε υπολογισμούς για πιθανή αλλαγή πολιτικής κατάστασης της Τουρκίας στο προσεχές χρονικό διάστημα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Βενέτης, ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής.
Ενώπιση
και του διπλού ραντεβού, έτσι. Να. Τζοντάκι Ερντογάν και Μπάιντεν Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Δεν αποκλείω να υπάρχει και μια έτσι μικρή συνάντηση Μητσοτάκι Μπάιντεν πάντως. Με αυτό θα συμπέσουν κιόλας.
Μήπως γίνει και τριμερής.
Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, η λογική το λέει. Ο Μπάιντεν αποσύμφωνα και τον Ερντογάν. Ξέρω εγώ. Δεν λες να κρατήσει κάποιες ισορροπίες, μου κάνει, ξέρεις.
Ναι.
Θα το δούμε. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για το βιβλίο. Να πούμε και την καλημέρα στο φίλο το Βάιο από το Μοσχάτο, στο Θανάση από τα Τρίκαλα, στον Παναγιώτη από το Αγρίνιο, στον Ηλία από την Καλαμάτα, στην Μαργαρίτα από τις Σέρες. Έχουμε εδώ από τα Ψαρά, πάλι Καλαμάτα, άλλοι. Έχουν πάρα πολλά μηνύματα.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε το βιβλίο.
Ναι.
Είναι το βιβλίο Εχμάλωτη Γεωγραφία. Όλα όσα θα θέλετε να ξέρετε για την παγκόσμια πολιτική σκηνή. Δύο τυχεροί θα το πάρουν. Είναι το Τιμ Μάρσαλ το βιβλίο, εκδόσεις Διόπτρα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνετε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό τη λέξη βιβλίο 54160. Πρώτο κενό τη λέξη βιβλίο 54160. Θα σα επικοινωνήσουμε και μαζί σα προφανώ στο τέλο τη εκπομπή. Θα γίνει σχετική κλήρωση και θα σα στείλουμε όπου και να βρίσκεστε.
Λοιπόν, σε μια έκτακτη είδηση που αφορά πολύ κόσμο. Άνοιξε η πλατφόρμα πριν από λίγο για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Για κάτσε να πω, πού μπαίνεις?
Πού μπαίνεις? Σωτηρία.gr.
Τι σωτηρία, παιδί μου?
Μπέλου. Τι σωτηρία?
Ναι. Δεν μπαίνεις σωτηρία τώρα. Πες πού μπαίνει ο κόσμος να ξέρει τώρα, μην τους λέμε αλαντάλα και ψάχνουν τη σωτηρία.
Μπαίνετε στο gov.gr.
Μπράβο,
και εκεί λοιπόν υπάρχουν όλες οι οδηγίες που σας κατευθύνουν.
Περίμενε.
Και βγάζετε αυτό το πιστοποιητικό. Προσοχή, πρέπει να έχετε εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις. Και πρέπει να έχουν περάσει και 14 ημέρες μετά το δεύτερο ραντεβού για τον εμβολιασμό.
Εδώ λέει γεωργία και κτηνοτροφία και δικαιοσύνη, εκπαίδευση, επιχειρηματική δραστηριότητα. Πού τα αυτά, παιδί μου, στον COVID.
Δεν σου είπα να μπει στα.
Α, ευρωπαϊκό ψηφιακό, να το βρήκα. Πρώτο το έχει.
Δεν σου είπα να μπει σε εμβολιασμού για αμνοερήφια.
Εντάξει, το πήγα λίγο πιο κάτω και μετά έχει μια κατηγορία γεωργία και κτηνοτροφία. Και λέω ποια είναι αυτή η γεωργία, μετά είδα και την κτηνοτροφία και τα
άλλα. Γεωργία σκητζή.
Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό. Μπαπ, κάνω κλικ.
Και.
Λέει, καλώς ήρθατε. Μπορείτε να εκδώσετε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αν έχετε ολοκληρώσει τη δικασία εμβολιασμού.
Ωραία.
Αυτό δεν διαβάζω τα παρακάτω, αυτό μου κάνει. Έχω ολοκληρώσει. Είσοδο στην υπηρεσία.
Ωραία. Και μπαίνει με τι, με του κωδικού τάξη.
Τι θέλει να κάνει, λέει, ψηφιακό πιστοποιητικό COVID.
Ναι, αυτό. Και
ό,τι ξέρω, αυτό βάζω, έτσι δεν έχω αρρωστήσει. Πάμε. Συνέχεια, πολύ ωραίο. Δουλεύει, μια χαρά. Είναι το δήλωση services.gov.gr.
Εντάξει, σε πάει μόνο του.
Γκάρτε ψάχνει. Ψάχνει τώρα, δεν έχουν μπει πολύ μέσα. Φαντάζομαι τόσα εκατομμύρια έχουν μολέσει. Πώ να ψάχνει.
Τι ψάχνει τώρα.
Ξέρω ότι ψάχνει να μου το κάτι έβγαλε. Αποδοχή, απαιτείται ταυτοποίηση, βεβαίως. Είναι δυνατόν να μην ταυτοποιηθώ, ρε φίλε. Σύνδεσης. Χρήσης τάξης net.
Ωραία. Και μπαίνεις με τους κωδικούς τάξης net.
Μπήκα. Συνέχεια, λέει. Μάλιστα, συνέχεια.
Μια όλο συνέχεια, λέει.
Αποστολή. Γιατί έχει βήματα, προχωράς, αλλά πόσο, ούτε ένα λεπτό δεν έχουμε κάνει.
Ναι, αλλά πρέπει να ολοκληρώσει και όλο αυτό το πράγμα.
Ψάχνει τώρα, περίμενε. Ψάχνει. Να το επισκόπηση των στοιχείων σα. Εγώ με αυτό σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Με δύο τάφ με έχει, είναι σωστό αυτό, γιατί καμιά φορά κάνω λάθο.
Σωστά.
Και δεν θα δεχόμουν εγώ τέτοια παραποίηση του επιθέτου μου. Και πάμε τώρα λοιπόν, εδώ. Ψάχνει.
Ψάχνει.
Τα έβγαλε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Βάλω άμκα, λέει. Ταξιδιωτικό έγγραφο ταυτιοποίηση. Θέλει διαβατήριο. Τέλει, ρυθμό διαβατήριο. Μάλιστα.
Ναι, γιατί αυτό υποτίθεται μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Όταν ταξιδέψει στο εξωτερικό, άρα πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία.
Εγώ πάω και μην ταυτόταν στο εξωτερικό.
Ναι, αν πα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εννοείται.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να πάω.
Καλά, δεν το ξέρει το μηχάνημα.
Καλά, εγώ δεν θέλω να βάλω. Θα βάλω και τα διαβατήρια. Πού θυμάμαι εγώ διαβατήριο. Θυμάσαι τον αριθμό διαβατηρίου.
Τι είσαι, γκουρού είσαι.
Άρα, τι είναι, πού να το βάλω εγώ δηλαδή τώρα.
Τέλος πάντων.
Βάζω άμκα. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ναι, μην ακούσουμε 2-3 τραγούδια όμως.
Όχι, γρήγορα. Είναι γρήγορη η διαδικασία, σα ενημερώσω. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Whoa, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver.
Λοιπόν, το έβγαλα, να το. Μια χαρά, κοίτα εδώ, λέει EU Digital COVID-19 Certificate και Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19. Ναι. Αγγλικά και ελληνικά.
Και το οποίο, τι λέει, ότι...
Έχει το ονοματάκι μου, σωστό, έχει ημερομηνία γέννηση, έχει έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό πιστοποιητικού, ένα μακρινάρι 652 γράμματα και αριθμούς. Ελληνική Δημοκρατία, το παρόν πιστοποιητικό δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο. Τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τον εμβολιασμό μπουρουμπούρου συνεχίζουν να εξελίσσονται. Πριν ταξιδέψετε, ελέγξετε τα ισχύοντα μέτρα δημόσιας υγείας. Mm-hmm. Και μου έχει εδώ, αν έχω εμβολιαστεί. Μάλιστα, έχω εμβολιαστεί. Ποιο εμβόλιο έχω κάνει.
Mm-hmm.
Πολύ ωραία. Αν έχω κάνει και τα δύο, τα έχω κάνει. Ημερομηνία εμβολιασμού, 10 Μαΐου την έχει μια χαρά. Κράτος μέλος εμβολιασμού Ελλάδα και έκδοση πιστοποιητικού Κικίλιας γράφει.
Βασίλης
Κικίλιας. Υπουργείο Υγείας, παιδί μου, γράφει τώρα. Έχει αυτό το πράγμα εδώ με τα.
Το QR code.
Το QR code. Το έχω, μια χαρά.
Φαντάζεσαι να σε κόψουνε.
Τι να κόψουνε.
Επειδή γράφει Κικίλιας.
Δεν γράφει Κικίλιας.
Και να σου λένε.
Λέω, καλό ρίσκο, παιδιά.
Λέτε...
Καλά ταξίδια να έχουμε.
Ότι σε λένε Κοταρίδη, γιατί λέει Κικίλια.
Να σου ρωτήσω κάτι τώρα, θέλω να μου λύσει μια απορία μόνο. Μια και είμαστε εδώ τώρα. Εγώ έχω αυτό τώρα το πιστοποιητικό μου. Αυτό μπορώ να πάω στο εξωτερικό. Πάω στον Αγγλία, αν θέλω.
Ναι, και...
Μπαίνω, βγαίνω, πάω, έρχομαι από την Αγγλία εδώ κανονικά με αυτό.
Ναι.
Γιατί για να πάω σε ένα ελληνικό νησί πρέπει να έχω κάνει self-test ή rapid test. Δηλαδή, ο τουρίστας που θα έρθει με αυτό από την Αγγλία,
ναι,
θα προσγειωθεί στο Βενιζέλος. Θα μπορεί να πάει στην Αθήνα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Άμα είναι να μπει σε καράβι, γιατί πρέπει να έχει κάνει σε
αυτό. Ναι, νομίζω θα αλλάξει αυτό τώρα, γιατί από σήμερα υποτίθεται ξεκινάει η λειτουργία αυτού του πιστοποιητικού.
Να μας το πούμε, να ξέρουμε όμως.
Ναι, δεν έχει νόημα τώρα. Εννοείται ότι όποιος έχει αυτό θα κυκλοφορεί με αυτό τώρα.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα. Ταξίδι.
Ταξίδι. Πάμε στη Λέρο. Είναι ο δήμαρχος μαζί μας. Ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Μιχάλης Κόλλιας, τον οποίο καλημερίζουμε.
Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα, επίσης.
Τώρα, μια και αρχίσαμε, πώς πάτε και με τον κορονοϊό, εντάξει.
Με τον κορονοϊό είμαστε μία χαρά. Εύχομαι αυτό να επιτευχθεί ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Έχουμε εμβολιαστεί οριζόντια το 70 περίπου της 100 των κατοίκων, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και για εμάς, αλλά και για τους επισκέπτες.
Τώρα βλέπω εδώ φωτογραφίες σας, γιατί είχατε υψηλούς επισκέπτες στο νησί. Βλέπω φωτογραφίες από το, από το αεροδρόμιο. Α, έχει, ναι, μια παλιά, ναι, ναι. Βλέπω εδώ παλιές φωτογραφίες με τη βασίλισσα της
Ισπανίας.
Της Ισπανίας, ναι. Η οποία βρίσκεται στο μέρος σας. Για ποιο λόγο?
Υποδεχθήκαμε προχθές την βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, την πριγκίπισσα Ειρήνη, τον πρέσβη της Ισπανίας και τη συνοδεία αυτών που μετέβησαν, διανυστέρευσαν στο νησί της Λέρου. Την επόμενη μέρα για λίγες ώρες πήγαν να εγκαινιάσουν στους λειψούς σε ένα θαλάσσιο πάρκο και επέστρεψαν εχθές τις απογευματινές ώρες αναχωρώντας. Θεωρώ πολύ σημαντική την επίσκεψη αυτή, διότι η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας συνδέεται με τη Λέρο, καθότι η μητέρα της Φρεντερίκη είχε ιδρύσει τις Βασιλικές Τεχνικές Σχολές, οι οποίες λειτουργήσαν και έδωσαν την ευκαιρία σε χιλιάδες παιδιά τότε να μάθουν κάποια τέχνη και παράλληλα να μπορέσουν να επιβιώσουν. Εμείς κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρέθεσε ο Ισπανός πρέσβης, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, μεταφέραμε τη σκέψη της Δημοτικής Αρχής ότι αυτό το κτίριο κάποια στιγμή πρέπει να μετατραπεί σε μουσιακό χώρο, όπως επίσης και την προσπάθειά μας να αποκτήσει η Λέρος κάποια τεχνική σχολή, υπομορφή ΕΚ βέβαια, έτσι, δεν μιλάμε για εκ νέου βασιλικές τεχνικές σχολές. Καταλαβαίνετε ότι η συνοδεία της Βασίλισσας από διάφορα ιδρύματα, οι οποίοι εκπρόσωποι των ιδρυμάτων θα χρηματοδοτήσουν το πάρκο των Λειψών, οι προτάσεις αυτές ελπίζω να πάρουν σάρκα και οστά και για εμάς εδώ και να υλοποιηθεί κάποιο από τα αιτήματα, θα πω σε παρένθεση, επαναλαμβάνω ότι τη σκέψη μας μεταφέραμε εμείς στη συζήτηση που είχαμε.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Αυτά όσον αφορά την επίσκεψη της Βασίλισσας Σοφίας. Κατά τα άλλα, το νησί είναι έτοιμο να υποδεχθεί όλους τους επισκέπτες.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τώρα εσείς έχετε μια εικόνα, ήδη υπάρχει μια κινητοποίηση από το εξωτερικό ή ακόμα και Έλληνες εσάς? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να υπάρχουν και ξένοι που έχουν πάρει σπίτι στο νησί τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν αγοράσει σπίτι εδώ. Υπάρχουν όμως οι επισκέπτες που μεταφέρουν τις ομορφιές του νησιού μας και γίνονται καλύτεροι πρεσβευτές, ούτως ώστε να προσελκύσουμε πλέον κόσμο. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται ιστιοπλοϊκά και αρχίσει ο θαλάσσιος τουρισμός. Έχουν αρχίσει όμως οι επισκέπτες να έρχονται. Και εγώ αισιοδοξώ ότι θα έχουμε ένα καλύτερο καλοκαίρι από το περσινό. Σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι είμαστε ένα νησί COVID-free πλέον. Παρέχουμε την απαιτούμενη ασφάλεια και για τους εαυτούς μας, αλλά και για τους επισκέπτες. Έχουμε ένα νησί πανέμορφο, με πλούσια ιστορία, με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως αυτή του καταδυτικού, του ποδηλατικού, του θρησκευτικού. Πλούσιες γεύσεις, υπέροχα καταλήματα, φθηνά, και πλέον από την 1η Ιουλίου το νησί μας συνδέεται με επιπλέον ακόμα ένα πλοίο πολύ γρήγορο που θα αναχωρεί κάθε μέρα παραμέρα από τον Πειραιά 11 η ώρα. Θα προσεγγίζει το νησί μας, αφού προσεγγίζει όμως την Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους. Θα διανυχτερεύει και την επόμενη μέρα θα επιστρέψει στον Πειραιά. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα δρομολόγια που είχε ποτέ η Λέρος σε συνέχεια των άλλων δρομολογίων και πραγματικά χαίρομαι, διότι καταλαβαίνετε, είναι αρκετές οι ώρες, η αλήθεια είναι, στο να έρθει κάποιος επισκέπτης στο νησί μας, όμως με τα σύγχρονα πλέον πλοία και τα πιο γρήγορα, είναι μια μικρή κρουαζιέρα που συνδυάζει ο κάθε επισκέπτης.
Όλα να πάνε καλά, ευχόμαστε, κύριε Δημήτρη.
Να σας καλέσω και εσάς όμως στο νησί μας, με μεγάλη χαρά, και όλους τους ακροατές του υπέροχου ραδιοφώνου σας.
Να είστε καλά, θα τα πούμε κοντά.
Σας
ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ.
See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy.
Λοιπόν, για λίγα λεπτά ακόμα μπορείτε να στείλετε μήνυμα για να πάρετε δύο τυχεροί το βιβλίο Εχμάλωτη της Γεωγραφίας. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για την παγκόσμια πολιτική σκηνή του Τιμ Μάρσαλ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κάντε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, τη λέξη βιβλίο και το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο στο 54160.
Όπως καταλάβατε και από το ηχητικό σήμα, Πάρης Ποντίκας εδώ μαζί μας για να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο, θα έλεγα, Πάρη. Κυρίως γιατί του δίνεται πια η δυνατότητα με το δίπλωμα οδήγησης που έχει για το αυτοκίνητό του να αγοράσει μια μοτοσυκλέτα λίγων κυβικών, δηλαδή 100 μέχρι 125 κυβικών, και να οδηγεί ταυτόχρονα και το μηχανάκι του.
Καλά, λίγο είναι για σένα που έχεις μηχανάρα, πόσα χιλιάδες κυβικά δεν είναι για εμάς τους.
Εγώ θέλω να
σου... τα παπάδια και στα πραπρά, το 125 είναι πυραυλοκίνητο, πρέπει να σου
πω. Ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω ότι διαβάζοντας αυτή την είδηση είμαι αντίθετος καταρχήν σε αυτό. Επειδή ακριβώς οδηγώ και μηχανή.
Το θέμα ήταν, νομίζω, διαχρονικό. Φανταστείτε ότι στην αρχή παλιά, τουλάχιστον όταν εγώ πρωτοέδωσα για μηχανή, δίναμε στην τροχέα, πηγαίναμε, παίρναμε δίπλωμα για 50 και μετά κανείς δεν έπαιρνε, οδηγούσαμε με το 50, έτσι. Μετά θεσπίστηκαν διαφορετικές κατηγορίες διπλωμάτων, 125, 500 και πιο μεγάλη μηχανή. Τα πράγματα γενικότερα στη μοτοσυκλέτα, στα διπλώματα, είναι καλύτερα. Τώρα αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε έρχεται να καλύψει ένα κενό. Γιατί στην Ευρώπη οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι μπορούν και έχουν αυτή τη δυνατότητα να οδηγούν, δηλαδή, με δίπλωμα αυτοκινήτου, μηχανές μέχρι 125 κυβικά εκατοστά. Να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο τον Βιντζηλάκη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος δικού τύπου και εξειδικευμένος στους δύο τροχούς. Να τον καλημερίσουμε. Γεια σου, Νίκο.
Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα κιόλας.
Επίσης, καλό μήνα.
Θέλουμε λίγο να μας πεις γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, γιατί ψηφίστηκε αυτό. Και δεύτερον, τι προϋποθέσεις πρέπει κάποιος να έχει. Γιατί δεν είναι έτσι. Πρέπει να είναι συγκεκριμένες το πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορείς να οδηγήσεις αυτοκίνητο με δίπλωμα αυτοκινήτου.
Πάρη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα ακολουθεί τα όσα γίνονται στις προηγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ειδικά με μια χρονοκαθυστέρηση. Είναι ένα μέτρο το οποίο, δηλαδή, μια δυνατότητα που έχει δοθεί στους Ευρωπαίους οδηγούς αυτοκινήτων να οδηγούν δίτροχο μέχρι 125 κυβικά, και τώρα έρχεται και στην Ελλάδα και μάλιστα είναι σε ισχύ από τις 7 Μαΐου. Είναι πολύ πρόσφατο.
Το πρόβλημα ήταν ότι ερχόντουσαν οι τουρίστες στα νησιά και βεβαίως τους νίκιαζαν μηχανάκια 50 κυβικών και 125 κυβικών εκατοστών, όχι γουρούνες, γιατί αυτές θέλουν δίπλωμα αυτοκινήτου. Και οι καλοί επαγγελματίες δεν τις νίκιαζαν. Οι κακοί επαγγελματίες τους νίκιαζαν χωρίς ασφάλιση όμως. Έτσι. Να το πούμε και αυτό, γιατί για να οδηγήσεις ένα διτροχό ή τετράτροχο πρέπει να έχεις δίπλωμα ενισχύ. Οπότε ήταν ένα σαφώς έσοδο, είναι ένα μεγάλο έσοδο για τα νοικιαζόμενα. Και δεύτερον, και μια μεγάλη ανάγκη, εγώ, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, για τον κόσμο, ο οποίος ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα μηχανάκι 125 κυβικών εκατοστών, γιατί ξέρετε, το μηχανάκι έχει αυτή την ελευθερία. Μπορείς να μετακινήσεις στις αστικές σου μετακινήσεις, μέσα στην πόλη δηλαδή, πολύ εύκολα, γιατί δεν έχεις και το πρόβλημα του πάρκου. Και αν έχεις και την οικολογική προσέγγιση. Νίκο, για μίλησε μας, πες μας περισσότερα πάνω σε αυτό.
Κοίταξε, για μένα το βασικό πρόβλημα δεν είναι τόσο ο τουρισμός και οι τουρίστες, έτσι, γιατί είναι κάτι που δεν απασχολεί τους χιλιάδες πακτωμένους οδηγούς αυτοκινήτων. Χθες το πρωί συγκεκριμένα έπρεπε να πάρω το αυτοκίνητο από το Γέρακα μέχρι να φτάσω στον πύργο των Αθηνών. Έκανα μία ώρα. Έτσι. Και παρατηρούσα ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα ήταν ένας οδηγός μέσα και κανένας άλλος. Να δούμε τα θετικά, ότι αν μπορέσουμε να οδηγήσουμε με το δίπλωμα αυτοκινήτου 50 και 125, γιατί είναι και τα 50 στο παιχνίδι, έτσι, θα έχουμε πολλά ωφέλη. Θα έχουμε ελάφρυνση του κυκλοφοριακού, θα φτάνουμε στη δουλειά μας πιο γρήγορα. Θα έχουμε μείωση στις καταναλώσεις, άρα θα σώνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας. Θα έχουμε σημαντική μείωση στην ρύπανση της ατμόσφαιρας. Έτσι. Όπως άκουσα πριν, κάποιος από εσάς έχει μοτοσυκλέτα.
Μεγάλη. Ο Γιάννης είχε ενδιασμούς. Γιάννη, πες μας τους ενδιασμούς σου, να τους συζητήσουμε.
Ο ενδιασμός μου έχει να κάνει με το ότι δεν ξέρω καταρχήν όλες τις λεπτομέρειες του θέματος. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα με το δίπλωμα του αυτοκινήτου, εάν μπορεί να πάρει και να θεωρηθεί απριόρι ότι μπορεί να οδηγήσει μηχανάκι, εμένα αυτό με φοβίζει λίγο.
Πολύ σωστό.
Υποψιάζομαι λοιπόν.
Φοβίζει όλους τους ανθρώπους που κυκλοφορούν με μοτοσυκλέτα, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οδηγώντας αυτοκίνητο δεν έχει καμία σχέση να οδηγείς και μοτοσυκλέτα.
Ναι, εγώ επειδή έχω και αντίληψη και είτε ως οδηγός αυτοκίνητου είτε ως
μηχανής.
Άρα,
η εμπειρία...
γιατί το λέω αυτό. Θεωρώ σχεδόν αυτονόητο ότι κάποια δικλίδα ασφαλείας θα υπάρχει.
Η δικλίδα ασφαλείας που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η σύνεση. Γι' αυτό και μπαίνουν και κάποια χρονικά, μάλλον ηλικιακά όρια. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτά όλα ισχύουν για οδηγούς οι οποίοι είναι άνω των 27 ετών, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, έχει δίπλωμα αυτοκινήτου και είναι 18, 19, 20 χρονών, δεν μπορεί. Πρέπει να δώσει κανονικά ξανά, να πάρει το δίπλωμα που το αναλογεί.
Ναι, εμένα μπορείτε να μου λύσετε μια απορία. Ναι. Γιατί νοικιάζονται σε όλα τα ελληνικά νησιά γουρούνες, κυρίως ξένους, μόνο με δίπλωμα αυτοκινήτου. Τι δουλειά έχει η γουρούνα και το δίπλωμα του αυτοκινήτου?
Πολύ ωραία ερώτηση.
Γιατί πάνε όλοι και φεύγουν στις χαράδρες και μετά ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται.
Παιδιά, αυτό το θέμα με τις γουρούνες το έχω αναλύσει και έχουμε γράψει και άρθρα. Αν δείτε το ποσοστό των ατυχημάτων με τις γουρούνες σε σχέση με τα ποδήλατα, με οτιδήποτε άλλο, είναι στο 0,7%. Έτσι, είναι, δηλαδή, το ότι έχουν πέσει 5 τουρίστες μεθυσμένοι σε μια χαράδρα ή έχουν κάνει, ξέρω εγώ, κάποιο ατύχημα, δεν πρέπει να διέπει όλο τον κόσμο που νοικιάζει γουρούνες. Εντάξει, σίγουρα μια γουρούνα έχει ιδιαιτερότητες, δεν είναι ούτε μοτοσυκλέτα ούτε αυτοκίνητο. Έτσι, γιατί έχει,
αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι
έχει
ότι
έχει 4 ρόδες και τη μόνη μοτοσυκλέτα έχει τον δικό της τρόπο οδήγηση.
Αυτό που λέει ο Δημήτρης, για να τον ερμηνεύσω, δεν ξέρω αν τον ερμηνεύω σωστά, είναι ότι είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος οδήγησης. Και ότι θα έπρεπε και εκεί, είναι έτσι Δημήτρη, να υπάρχει.
Μα προφανώς τώρα, τι συζητάμε τώρα, προφανώς.
Συγγνώμη,
θα συμφωνήσω ότι η οδήγηση ενός ATV έχει τις ιδιαιτερότητες.
Ναι, και να συμφωνήσουμε και στα βασικά, ότι λέγεται γουρούνα, ακριβώς γιατί είναι για να πηγαίνει στις λάσπες, σε κακοτράχαλους δρόμους, σε άμμους και τα λοιπά.
Από γουρούνες ξέρει ο Δημήτρης τώρα και από αγριογούρουνα.
Ναι, γιατί δεν είναι για να πηγαίνει στην άσφαλτο, σε κεντρικό δρόμο αμέριμνη.
Έτσι.
Μα τώρα έχουν ψάξει ειδικά στα νησιά, επειδή υπήρχε αυτή η νομοθεσία που έβαζε κάποια όρια που δεν μπορούν να κυκλοφορούν οι γουρούνες. Κάτσανε και βρήκαν ό,τι παραθυράκι υπήρχε για να υπάρχουν και να συνεχίζουν να νοικιάζουν οι γουρούνες τώρα και σε νησιά μικρά. Υπάρχει και θέμα. Υπάρχει θέμα παρκαρίσματος.
Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι ζουν από την ενοικίαση μοτοποδηλάτων, αυτοκινήτων, γουρουνών, ATV κτλ.
Δεν είπε κανείς να μην ζήσουν, αλίμονο.
Παλέψαν αυτοί οι άνθρωποι 3 με 4 χρόνια, τελικά καταφέρανε, έγινε μια συνεννόηση, έγινε μια επαφή. Θυμόσαστε ότι κάποια στιγμή είχε βγει πριν από 3-4 χρόνια το κράτος και είχε πει καθολική απαγόρευση, δηλαδή πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, δεν είναι μέτρα αυτά. Θα συμφωνήσω ότι για κάθε τι που πρέπει να οδηγήσουμε πρέπει να γίνεται πριν μια τουλάχιστον πρακτική εξάσκηση.
Έτσι,
για να ξέρουμε τι οδηγούμε.
Να πούμε ότι στην Ελλάδα...
Και να κλείσουμε αυτό, πάρει μου, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Έλα, ναι. Είναι πολύ σημαντικό που δεν είσαι στο εξωτερικό. Είπαμε να είσαι 27 χρονών, να έχεις 6 χρόνια και κάνεις και 5 μαθήματα, έτσι.
Ναι.
Γιατί
εδώ είναι ακριβώς πάρει έθιξε στο θέμα, δηλαδή το ότι η κατηγορία των οδηγών αυτοκινήτου, αυτών που έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου, που θα πρέπει να κάνουν πρακτική εξάσκηση, πού άπτεται στη σχολή οδηγών, ήρθα σε επαφή με το σύνδεσμο εισαγωγέων μοτοσυκλετών Ελλάδας, τον επίσημο σύνδεσμο, οι οποίοι μου είπαν ότι έχουν κάνει τις κατάλληλες επαφές και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία να κάνουν και τις σχετικές προτάσεις στα αρμόδια όργανα.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
Να κάνουμε την κουβέντα αυτή. Πολύ ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Πάρη. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές για το βιβλίο μας. 9.52 τελειώνει το κινητό του ενός και
153
ο άλλος.
Λοιπόν, θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας με τους δύο νικητές για αυτό το βιβλίο, το οποίο πληρώνουμε για τη σημερινή μέρα. Να σας ευχαριστήσουμε γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας από όλη την Ελλάδα. Η προσφορά μας θα συνεχίσει και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οπότε θα υπάρξουν ακόμα περισσότεροι τυχεροί, οπότε συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
Για το θα είμαστε, μέχρι και την Πέμπτη, πρώτο πρόγραμμα, 11 με 12.
Ωραία, λοιπόν, πλησιάζει 12 η ώρα, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, εμείς ραντεβού αύριο, 11 η ώρα εδώ.
Και νωρίτερα, 5 και 27.30 παρακαλώ, βάλτε ξυπνητήρια στην τηλεόραση, ΕΡΤ1.